O seară bună tuturor.
Vă spun
din studioul Europei Libere de la Praga,
Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Curtea Constituțională a validat rezultatul scrutinului din 6 martie.
Fostul ministru al apărării și șef al serviciilor de informații și securitate, Valeriu Pasat, a rămas în continuare în arest preventiv.
La Moscova, Anatolii Ciubais, șeful rețelelor electrice naționale, declară că știe cine se află în spatele tentativei de asasinat a cărui țintă a fost în această dimineață.
Lumea din jur, astăzi despre un moldoven aflat la muncă în Republica Cehă.
Și sport.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii din această seară de joi 17 martie. Mai întâi însă Alexandru vă prezintă știrile internaționale.
Secretarul de stat american Condoleezza Rice a declarat în cursul unei vizite la Kabul că Statele Unite au greșit atunci când au abandonat Afganistanul în 1989 după retragerea trupelor sovietice și că în prezent, după atacurile de pe 11 septembrie 2001, Statele Unite au un angajament pe termen lung în Afganistan pentru democratizarea acestei țări. Comisia Europeană s-a abținut să comenteze nominalizarea lui Paul Wolfowitz, adjunctul ministrului american al apărării și unul din arhitecții războiului din Irak, la funcția de președinte al Băncii Mondiale. Președintele Băncii este nominalizat tradițional de Statele Unite, candidatura lui Wolfowitz fiind anunțată ieri de președintele George Bush. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat că executivul Uniunii, cităm, a luat act de această nominalizare. Ministrul georgian pentru conflictele teritoriale, Gheorghe Haindrava, a dat asigurări autorităților ruse în timpul unei vizite azi la Moscova că Georgia nu planifică să găzduiască trupe NATO după ce Rusia va retrage ultimele două baze militare care au mai rămas pe teritoriul georgian. Un comunicat de presă al președinției de la București anunță că președintele român Traian Băsescu va participa la Moscova în perioada 8-9 mai la evenimentele consacrate sărbătoririi a 60 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial, evenimente la care și-au anunțat prezența numeroși lideri internaționali. Ungaria, Austria și România au semnat un acord la nivel de miniștri de interne pentru a întări cooperarea în domeniile combaterii migrației ilegale, crimei organizate și corupției. Potrivit Associated Press, Ungaria și Austria au anunțat cu această ocazie că vor sprijini primirea României în Uniunea Europeană în 2007. Ministrii de interne și alte oficialități din peste 40 de țări membre ale Consiliului Europei s-au adunat la Varșovia pentru a discuta la o conferință de două zile despre combaterea crimei organizate și a terorismului. Scopul conferinței este examinarea unor proiecte de convenții care urmăresc descurajarea acțiunilor criminale și teroriste în faze incipiente. Câteva mii de etnici albanezi au protestat în orașul macedonean Tetovo împotriva rezultatelor alegerilor locale din Macedonia la sfârșitul săptămânii trecute. Observatorii internaționali au semnalat numeroase deficiențe ale scrutinului. Vorbind azi la Bruxelles, secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a chemat autoritățile și populația din Macedonia să asigure alegeri pe deplin democratice în cadrul turului 2 de scrutin la sfârșitul lunii. Premierul israelian Ariel Sharon a salutat decizia liderilor militanți palestinieni de a respecta condiționat acordul de oprire a violențelor în Orientul Mijlociu, la care s-a ajuns în februarie la convorbirile între Sharon și președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas. Reuniți azi la Cairo, liderii celor mai importante 13 organizații militante palestiniene au convenit să se mențină în acordul de încetare a ostilităților dacă el va fi respectat și de forțele israeliene, iar prizonierii palestinieni vor fi eliberați din detenția Israelului.
La Chișinău, după 6 ore și jumătate de deliberare, Curtea Constituțională a validat rezultatele alegerilor parlamentare din 6 martie, alegeri câștigate de Partidul Comuniștilor din Republica Moldova. Un anunț fără surprize. Vitalie Condreațchi relatează.
Instanța a respins 3 contestații depuse de blocul Moldova Democrată, care a cerut invalidarea alegerilor, invocând fraudarea acestora de către Partidul de Guvernământ al Comuniștilor. Judecătoarea Curții Constituționale, Elena Safaleru.
Atât încălcările semnalatele în contestații, cât și cele menționate în raportul Comisiei Electorale Centrale și în comunicatul Misiunii Internaționale de Observare a Alegerilor, n-au influențat voința alegătorului, nu dovedesc ca alegeri au avut un caracter fraudulos și nu sunt de natură să influențeze rezultatele finale ale scrutinului electoral și atribuirea mandatelor. Curtea Constituțională confirmă că Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a 16-a a fost ales în mod legal prin sufragiu universal, egal, direct, secret și liber exprimat.
Reprezentantul blocului Moldova Democrată la Comisia Electorală Centrală, Nicolae Gârbu, a declarat că formațiunea politică pe care o reprezintă se va conforma deciziei Curții Constituționale.
Desigur că nici ca cum nu suntem satisfăcuți, deoarece s-au adus probe incontestabile și s-au adus argumente, precum că acele acte normative care au fost primite de uz intern de către Comisia Electorală Centrală au influențat în mod direct rezultatele alegerilor parlamentare. Dar acea decizie care a primit-o Curtea Constituțională, desigur că blocul Moldova Democrat se va conforma și apoi acum ține de aspectele politice.
Pe de altă parte, secretarul executiv al Partidului Comuniștilor, Victor Stepaniuc, s-a arătat mulțumit de decizia Curții Constituționale.
Suntem satisfăcuți de hotărârea Curții Constituționale, deoarece Curtea foarte atentă a ascultat toate argumentele pro și contra. Considerăm că absolut obiectiv a decis, considerăm noi și Comisia Electorală Centrală și Curtea Constituțională s-a isprăvit foarte bine.
Solicitat de ziariși după ședința Curții Constituționale, Victor Stepaniuc a declarat că cei 5 deputați din opoziție necesari pentru votarea președintelui, alături de cei 56 de deputați comuniști, au și fost identificați.
Trebuie să recunoaștem că ei reprezintă de fapt tot societatea și anumiți deputați de acolo am putea cu noi să colaborăm. Și acum am colaborat noi cu mulți din deputații care au fost cândva într-o alianță. Sunt elementar deputați în alte fracțiuni care o să recunoască că partidul de guvernământ este capabil să conducă țara, este capabil de a consolida societatea și atunci de ce nu de sprijinit. Da, noi credem că da.
Candidatura pentru funcția de șef al statului, ca și pentru conducerea Parlamentului și a Guvernului, ar urma să fie aprobată sâmbătă la plenara PCRM, a precizat Stepaniuc. Reprezentanții Partidului Popular Creștin Democrat nu au participat la ședința de astăzi a Curții Constituționale. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Liberă.
Europa Liberă l-a întrebat pe istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru cât de pregătite sunt partidele parlamentare din Moldova, Partidul Comuniștilor, Blocul Moldova Democrată și Partidul Popular Creștin Democrat, pentru a iniția reformele necesare pentru o apropiere mai mare de Uniunea Europeană. Apropiere despre care au vorbit toate partidele actualmente parlamentare din Moldova în campania electorală trecută. Gheorghe Cojocaru.
Toate aceste trei formațiuni politice, bineînțeles că vor trebui să țină cont de condițiile fixate în acest plan de acțiune Republica Moldova-Uniunea Europeană și este foarte important ca opoziția să aibă certitudinea participării la luarea deciziilor care se referă în primul și în primul rând la realizarea acestui program de acțiuni.
Cum trebuie să se comporte partidele parlamentare din Republica Moldova, astfel încât ele să fie recunoscute drept partide europene?
Dintre cele trei formațiuni, doar Partidul Popular Creștin Democrat este membru al Uniunii Internaționale Creștin-Democrate, este un partid recunoscut pe arena internațională.
De altfel, ce avantaje îi oferă pe acest brevet?
Prezența în acest for internațional absolvește din start partidul de acuzațiile precum că ar fi un partid care promovează niște idei extremiste, etc., etc. Este clar că în aceste familii politice europene extremismul nu și are locul. Este foarte important ca și celelalte partide politice cu orientare social-democrată sau socialistă de la noi de asemenea să fie integrate în aceste familii europene. Partidul de guvernământ, Partidul Comuniștilor, stă astăzi în fața unei dileme. Trebuie să renunțe la o serie de obiective care îl exclud din start din o eventuală familie socialistă internațională. În primul rând, să renunțe la această titulatură, la simbolurile cu care se prezintă în campaniile electorale și să facă o alegere clară pentru valorile europene. Există mai multă incertitudine atunci când privim asupra blocului Moldova Democrată, care este un amalgam de partide social-democrate, democrate, social-liberale și liberale. Și aici probabil că liderii acestor formațiuni politice vor trebui să negocieze o eventuală identitate politică.
Acest amalgam poate fi transformat într-un aliaj durabil.
Totul depinde de liderul național al acestei formațiuni politice, al acestui bloc politic. Este vorba de primarul Chișinăului Serafim Urechean, dar în egală măsură și de liderii celorlalte formațiuni politice care se regăsesc în acest bloc politic.
Ce condiții înaintează Bruxelles în fața componentelor Parlamentului de la Chișinău, astfel încât într-un viitor, după 2007, Parlamentul, partidele care formează Parlamentul de la Chișinău să fie acceptate în Parlamentul European?
Uniunea Europeană nu insistă asupra unor profiluri anume ale partidelor politice din Republica Moldova, dar este foarte clar că un parlament în care sunt reprezentate forțe politice democratice are mult mai multe șanse de a iniția și de a întreține acest dialog necesar Republicii Moldova, necesar din punctul de vedere al integrării europene.
Firește, Uniunea Europeană judică după acțiuni și nu după intenții și declarații. După acest scrutin parlamentar a apărut oare o anexă la planul de acțiuni? Au apărut niște idei noi care acum ar trebui să fie valorificate.
Din perspectiva relațiilor cu Uniunea Europeană, trebuie tratate cu maximă atenție și responsabilitate declarațiile cu privire la procesul electoral din Republica Moldova, care punctează foarte clar că autoritățile moldovene au de înlăturat o serie de carențe. Este vorba, în primul rând, de libertate de exprimare, de independența mass media, de accesul actorilor politici în mass media de stat și o serie de alte carențe care urmează să fie înlăturate pentru ca Republica Moldova să fie tratată ca un partener serios de dialog pentru Uniunea Europeană.
Istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru, răspunzând întrebărilor lui Vasile Bodnaru. Și vă anunțăm, doamnelor și domnilor, că duminică la emisiunea Punct și de la capăt, invitații lui Vasile Bodnaru, Nicolae Chirtoacă, directorul Centrului Euroatlantic, Igor Munteanu, director executiv la Institutul Viitorul și Arcadie Barbăroșie, director la Institutului de Politici Publice, vor vorbi despre identitatea europeană a partidelor și pasul care l-au făcut sau nu l-a făcut Moldova cu ocazia scrutinului și despre ce înseamnă acest interes sporit al Uniunii Europene pentru viitorul Republicii Moldova. Reamintim că ieri, miniștrii de externe ai țărilor Uniunii Europene au aprobat nominalizarea diplomatului olandez Adrian Iacobovici de Seghe drept reprezentant special al Uniunii Europene pentru Moldova. Un gest văzut la Bruxelles, drept o încurajare pentru Moldova și pentru dezvoltarea relațiilor dintre Bruxelles și Chișinău. În mandatul acestui reprezentant special este cuprinsă firesc și Transnistria și eforturile internaționale pentru găsirea unei soluții durabile și politice crizei.
Copreședinții Comisiei Unificate de Control n-au reușit nici astăzi să identifice o soluție de deblocare a activității acestei instituții care administrează starea de lucruri din zona de securitate de-a lungul Nistrului. Șeful delegației moldovene în comisie, Ion Solonenko, după încheierea ședinței în care a discutat cu omologii săi transnistrian și rus pe parcursul mai multor ore în șir, căile de depășire a crizei care caracterizează de câteva luni deja activitatea comisiei, a declarat presei că n-a fost semnat niciun acord în această privință. Singura decizie pe care au reușit să o ia copreședinții comisiei, asistați în această ședință de șeful misiunii OSCE din Republica Moldova, William Hill, precum și de ambasadorul rus Nicolae Ryabov și cel ucrainean Petro Cealăi, a fost cea de a continua discuțiile marți 22 martie. La următoarea ședință urmează să mai fie invitați ministrul moldovean al reintegrării Vasile Șova și șeful departamentului transnistrian de externe Valeri Lițcai.
Vă informam în emisiuni trecute ale postului nostru de radio despre tensionarea situației în așa numita zonă de delimitare dintre regiunea transnistriană și Moldova și corespondentul nostru Sergiu Praporșic s-a aflat acolo în aceste zile, aflând mai multe de la localnici și autorități.
Autoritățile de la Tiraspol mențin până astăzi posturi de control la toate intrările în localitatea Vasilevka. Aceste posturi sunt formate din reprezentanți ai miliției și ai Ministerului Siguranței de Stat de la Tiraspol, care le cer tuturor persoanelor care intră sau ies din sat să prezinte acte de identitate. Primarul comunei Cocieri, Mihai Drica, spune că separatiștii mențin aceste posturi ca pe un factor de presiune asupra locuitorilor satului, care refuză să treacă în subordinea Tiraspolului. Localitatea Cocieri se află pe malul stâng al Nistrului, fiind în jurisdicția Chișinăului. Același statut îl are și satul Vasilevka, doar că el este amplasat la o distanță de câteva zeci de kilometri de râul Nistru. Iată ce spune primarul de Cocieri, Mihai Driga.
Pământurile primăriei Cocieri se întind până la graniță cu Ucraina și în componența comunii Cocieri între satul Vasilivka, unde sunt 54 de gospodării, populația este în jur de 160 de oameni. Oamenii ăștia sunt într-o situație foarte grea, sunt departe de primărie, se află la o distanță de 30 km de Cocieri.
De ce locuitorii din satul Vasilievka refuză să treacă în subordinea Tiraspolului, chiar dacă sunt persecutați de forțele separatiste? Explicația este simplă. Fiind în jurisdicția Chișinăului, ei se conduc de legislația funciară moldoveană, care le permite să-și administreze cum vor loturile de pământ. Pe când, în localitățile din vecinătate, aflate în jurisdicția Tiraspolului, s-au păstrat practic vechile colhozuri și sovhozuri, țăranii fiind de fapt în situația unor iobaci. Iată ce spun locuitorii satului Vasilievka.
De atâta că oamenii văd cum trăiește satele prin prejurul Transnistriei, mor de foame, 20 kg de grâu le dau pe tot anul. Dar eu, o familie de 4 oameni, pot să hrănesc cu 20 kg de grâu. Noi nu dușerim nicât la Transnistria, să ne dăie pași, trăim cu Moldova, cum și suntem cu Moldova.
Cei din Vasilievka ne-au spus că țăranii din satele din preajmă vin să se angajeze la muncă la ei pentru doar 25 de lei pe zi. Asta îi salvează de la foame. O bătrână revoltată de acțiunile miliției transnistrene.
Dar și ne-au chemat pe tânși aici, că și strimată oamenii, și pe bătrâni, și pe tânări, îi trimite și îi scotești, și îi îmboldești, și nu știu, numai nu le face. Dar pe oamenii ăștia, dacă i-au pus fața la parete, ori i-au tras la șela pe două ucioare, cine o trece de dânși? Vrem și băieni, și cu Moldova, și cum am fost, și așa și. O, nu ne trebuie prin Istrovia să îmblăm cu straista, cum îmblă Goianu, cum îmblă Dubău, cum îmblă comisarul, că toți îmblă cu straista, îmblă, vin la noi și lucrează.
Sătenii sunt revoltați de faptul că miliția transnistreană a distrus stația locală de radiotelefonie, pusă la dispoziție de întreprinderea MOL Telecom de la Chișinău, care le asigură legătura cu malul drept al Nistrului la tarife locale. Totodată, ei nu sunt de acord să apeleze la serviciile operatorului transnistrean de telefonie, Interdnestr.com, care nu le poate asigura legătura cu Chișinăul decât la tarife internaționale.
Vor să se cumpere să ne dăm cu Transnistria, că ei au venit azi chiar cu telefoane, tăiat în dată, au zis că timp de o zi, telefoane la fiecare casă și instalate. Dar timp de 12 ani, 13, până la război chiar, până în 92, la noi în sat a fost întreruptă telefonizarea. Și în timp de 13 ani nu s-au adus aminte nimeni să ne tragă un telefon, ori să ne facă la noi totul, e problema cu apa.
În Vasilievka nu există școală. Copiii de aici merg la liceul din Cocieri. În general, locuitorii din Vasilievka îi invidiază pe cei din Cocieri, din motiv că acest sat se află sub controlul poliției moldovene. Un fapt curios este că majoritatea polițiștilor din Cocieri nu sunt basarabeni, ci transnistreni care locuiesc cu familiile lor în sate aflate sub controlul miliției separatiste. Astfel, după ce stă o zi întreagă la post sau se află în misiune de patrulare, seara polițistul își lasă arma și uniforma la comisariat și pleacă acasă la familie într-o localitate din apropiere aflată sub controlul miliției separatiste. Acesta este și cazul inspectorului superior al Inspectoratului de Poliție Dubăsari, Anatolie Cojuhari, care, împreună cu alt polițist, a apărat stația de radiotelefonie din Vasilievka. Iată cum povestește Anatolie Cojuhari despre atacul forțelor cu destinație specială transnistrene.
S-a produs o pălitură puternică în ușă, ușa a căzut cu tot cu perete, au intrat în jurul la 20 de persoane care erau înarmați și erau cu maști, au stricat și ușa unde se afla aparatajul, ne-au pus pe noi jos la pământ cu fața în podea, lângă scările care coboară de la etajul 12 la etajul 1. Țineau câte un automat la cap, jos la pământ. Alte persoane care tot de asemenea au intrat în stație, au demontat aparatajul și scoteau de acolo, călcându-ne pe noi pe spinări.
Anatolie Cojuhari crede că incidentul de la Vasilievka a fost planificat de Tiraspol cu un scop anume.
E situația încordată. Eu sucot că forțele autoproclamate republici ne provoacă că să înceapă un conflict. Asta e clar și evident.
Deși a trecut exact o săptămână, nici mediatorii și nici reprezentanța OSCE în Republica Moldova nu au găsit o soluție pentru incidentul de la Vasilievka. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Numirea noului reprezentant pentru Moldova al Uniunii Europene, evoluțiile politice din regiune, schimbările din România și Ucraina alimentează speranțele autorităților moldovene că s-ar putea căuta cu mai multă eficiență o soluție pentru criza transnistreană. Sâmbătă la Kiev se va afla președintele Rusiei Vladimir Putin și Europa Liberă a vrut să afle dacă la aceste discuții între patru ochi, între cei doi președinți rus și ucrainean, ar putea fi abordată și problema Transnistriei. Rusia și Ucraina fiind, cum se știe, țări mediatoare ale conflictului la olaltă cu OSCE-ul și cele două părți implicate. Vasile Botnaru i-a adresat această întrebare lui Vladimir Jarihin, director adjunct la Institutul pentru Problemele Comunității Statelor Independente, care este de părere că agenda întrevederei președintelui Putin cu omologul său ucrainean Victor Iușcenko va fi prea aglomerată ca să prevadă și abordarea profundă a problemei transnistrene. Vladimir Jarihin.
Я вообще не очень рассчитываю на то, что в ходе этого визита будут
Nu-mi imaginez că în cadrul acestei vizite în general ar putea fi stabilite niște înțelegeri pe termen lung. Mai curând va fi o continuare a procesului de cunoaștere reciprocă. Și asta pentru că nu putem vorbi despre constituirea reală a puterii ucrainiene. Jarihin își motivează concluzia prin, citez, componența pestriță a cabinetului de miniștri și entuziasmul încă nestăvirit al unor deputați, dar și miniștri, pe care, așa cum spune Jarihin, Iușcenko este nevoit să-i adune deasupra unui numitor comun. Vladimir Jarihin consideră că un dialog ruso-ucrainean în subiectul transnistrian, pentru care Ucraina manifestă mult mai mult interes din cauza vecinătății imediate cu Republica Secesionistă, se va produce ceva mai târziu. L-am rugat pe Vladimir Jarihin să evalueze actuala stare de lucruri din cadrul CSI, după ce ministrul ucrainean de externe, Boris Tarasiuk, ar fi declarat recent, potrivit presei rusești, că Ucraina nu a semnat de fapt actele de constituire a comunității, prin urmare nu are niciun fel de angajamente certe față de CSI. Analistul de la Moscova a subliniat cu titlul de replică pentru ministrul ucrainean, dar și pentru cel de la Chișinău, că după ce mai multe obiective ale cooperării au căzut ca popicile, e vorba de spațiul militar comun, spațiul vamal comun, ori chiar spațiul umanitar al comunității, singurul interes real în jurul căruia gravitează comunitatea este clauza privind prețurile lesnicioase la resursele energetice rusești, de care beneficiază membrii formali ai comunității statelor independente. Vladimir Jarihin.
С реальным выходом СНГ действительно надо будет перейти на режим двухсторонних договоров с Россией.
După abandonarea reală a CSI, se va proceda la semnarea unor acorduri bilaterale, în care, la fel, ar putea fi trecute niște prețuri privilegiate, dar în schimbul unor condiții anume. Și de acest lucru trebuie să țină cont cei care se întreabă dacă mai e utilă prezența în CSI. În opinia mea, această cheltuială pe care o suportă Rusia în raport cu starea de lucruri din cadrul CSI este exagerat de mare.
Vladimir Jarihin, director adjunct la Institutul pentru Problemele Comunității Statelor Independente, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru. Potrivit unei depeșe a agenției ruse de știri Tartas, președintele Iușcenko a declarat ieri presei că intenționează să discute cu omologul său de la Kremlin anume probleme economice, cooperarea în sfera tehnologiilor înalte și probleme legate de demarcarea și delimitarea frontierei comune, inclusiv cea din Marea de Azov.
Curtea de apel a decis astăzi ca Valeriu Pasat, fost ministru al apărării și fost șef al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, să rămână mai departe în arest, el fiind bănuit de abuz în serviciu și exces de putere, deși până acum nu a fost pus oficial sub acuzare, relatează Valeriu Cațăr.
Valeriu Pasat va rămâne în arestul poliției cel puțin până la 21 martie. Curtea de apel a respins astăzi demersul prin care avocatul său, Gheorghe Amihalachiuaie, a cerut ca Pasat să fie cercetat în stare de libertate, pe motiv că se angajează să coopereze cu ancheta. Vom aminti că fostul director al serviciilor speciale de la Chișinău este anchetat în dosarul privind comercializarea, în perioada în care deținea funcția de ministru al apărării, a 21 de avioane MiG-29. Passat este bănuit, deocamdată nu a fost formulat un cap de acuzare, de abuz în serviciu și exces de putere. Cu referință la surse din Procuratura Generală a Republicii Moldova, presa afirmă că afacerea în care a fost implicat Passat ar fi cauzat un prejudiciu de 53.718.000 de dolari. Este vorba despre diferența între prețul de 40 de milioane de dolari plătiți de americani și un preț negociat anterior cu un alt cumpărător. În ședința în care au examinat astăzi demersul lui Amihal Achiuaie, judecătorii de la Curtea de Apel au declarat că există suficiente motive pentru a-l lăsa pe Valeriu Passat în arest, făcând trimitere la, citez, gravitatea faptelor ce îi se incriminează. Solicitat de Europa Liberă să comenteze refuzul instanței de a satisface cererea de eliberare a lui Passat, avocatul Gheorghe Amihal Achiuaie a declarat:
am considerat și reținerea, și arestarea, și refuzul în admiterea recursului meu neîntemeiat. Toate motivele și temeiurile legale nu au fost indicate în niciun document juridic. Ca și eu de acord cu părerea domnului Passat, care a declarat că este o comandă politică și este rezultatul activității lui în campania electorală, când el a luat cuvântul la Congresul Moldovenilor din Moscova și a criticat vehement conducerea de vârf a Republicii Moldova.
Potrivit avocatului Amihal Achiuaie, clientul său îi va solicita în calitate de martori ai apărării pe fostul președinte al Republicii Moldova Petru Lucinski, premierul de atunci Ion Ciubuc și pe câțiva dintre membrii Comisiei Guvernamentale care au negociat cu partea americană tranzacția cu migurile moldovenești. Încercările noastre de a obține noi detalii de la procuratură n-au avut succes, la fel ca și tentativa de a-i solicita un comentariu lui Valeriu Gurbulea, adjunctul procurorului general al Republicii Moldova. Anterior însă Gurbulea declarase:
nu au niciun suport și sunt lipsite de temei afirmațiile unor mass media, în special din Federația Rusă, precum că reținerea și arestarea lui Passat au la bază o comandă.
La fel și primul ministru Vasile Tarlev a declarat ieri că arestarea lui Passat nu poate fi tratată ca acțiune îndreptată împotriva Rusiei sau a concernului rus RAOES. Premierul Tarlev, citat de agenția Mold Press, a mai declarat că în dosarul privind comercializarea migurilor, autoritățile moldovene nu au niciun fel de pretenții față de Statele Unite care au cumpărat aceste avioane. În același timp, RIA Novosti transmite cu referință la surse bine informate din Procuratura Generală de la Chișinău că în afacerea cu migurile ar putea fi degrabă anchetați, pe lângă Passat, un șir de alte persoane cunoscute nu numai în Moldova, dar și peste hotarele ei. Vom menționa în final că, începând de luni, Valeriu Passat a declarat greva foamei. Starea lui s-a înrăutățit, potrivit avocatului Gheorghe Amihal Achiuaie, pe fundalul unei afecțiuni renale cronice. Amihal Achiuaie susține că, din cauza unor interdicții formale, Passat nu poate fi consultat de medicul său privat. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Avocatul domnului Passat a declarat pentru presa de la Chișinău imediat după ședința de la Curtea de Apel că Valeriu Passat ar fi lansat presupunerea că un posibil motiv al arestării sale l-ar putea constitui respingerea propunerii președintelui Vladimir Voroni de a media participarea fiului președintelui Voroni la privatizarea centralei electrice de la Cuciurgan, din stânga Nistrului. Potrivit avocatului, fiul președintelui și-ar fi dorit să intre în posesia pachetului de control din acțiunile centrale. Cancelaria președintelui Voroni nu a reacționat deocamdată la declarația avocatului.
Cazul Passat este în atenția presei internaționale și Victor Eschenazi Moroșan vă prezintă o depeșă a agenției Reuters consacrată subiectului și în care este publicat un interviu cu fostul președinte al Republicii Moldova, Petru Lucinski, care susține că decizia de a vinde Statelor Unite cele 21 de miguri a fost cea corectă.
După spusele lui Petru Lucinski, autoritățile moldovene au vândut cele 21 de aparate MiG-29 în 1997 pentru a evita măsuri punitive din partea Statelor Unite, care se temeau că avioanele de război pot ajunge în mâinile iranienilor. Vânzarea a adus 40 de milioane de dolari în bugetul țării, dar Parlamentul anchetează acum plângerile că prețul a fost prea mic. Fostul președinte declară în interviuri cu Reuters că pentru o țară de mărimea Moldovei, decizia de vânzare a avioanelor Statelor Unite a fost cea corectă și a adus profit, adaugă Lucinski. Moldova evalua la acea dată posibilitatea de a vinde avioanele unei firme sudcoreene pentru 93,5 milioane de dolari și, spune el, înainte de semnarea contractului, Departamentul de Stat american ne-a avertizat că avioanele vor pleca direct în Iran. Pentru politica externă a Moldovei, a vinde avioane Iranului ar fi avut efecte catastrofale. Washingtonul avertizase că va impune sancțiuni la adresa Moldovei. Pagubele economice, urmarea sancțiunilor, ar fi fost mult mai mari decât orice avantaj am fi căpătat dintr-o tranzacție cu Iranul, spune Lucinski, potrivit căruia